և եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Բրիտանական ավիաուղիների ընկերությունը դադարեցնում է իր ծառայությունները Հայաստանում։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանի պատասխան ընկերության լոնդոնյան գրասենյակից փոխանցեցին, որ ավիաընկերությունը որոշել է 2012 թվականի հոկտեմբերի 13-ից դադարեցնել իր ծառայությունները դեպի Երևան ցածր եկամտաբերության պատճառով։ Այլ հարցերի ընկերությունից հրաժարվում են պատասխանել։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, որպես այդպիսին, բրիտանական ավիաուղիների ինքնաթիռները Հայաստան չեն եկել, փոխարենը դեպի Երևան չվերթներ էին կատարում Բրիտանական մեկ այլ BMI ընկերության ինքնաթիռները։ Վերջերս BMI-ը վաճառվեց բրիտանական ավիաուղիների ընկերությանը, որն էլ որոշեց, որ դեպի Երևան չվերթները այլևս եկամտաբեր չեն։ Երևանում գործող մեկ այլ միջազգային ավիաընկերության չեխական ավիաուղիների Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Արթուր Բաբայանի կարծիքով այս որոշումը ոչ թե մրցակցության արդյունք է, այլ ուղղակի Հայաստանը դուրս է մնացել բրիտանական ավիաուղիների զարգացման ծրագրերից։
Ինչ թվում է, որ սա զուտ տնտեսական ինչ-որ իրենց հաշվարկներն է կամ իրենց ռազմավարության մեջ մոտակա ժամանակներս Երևանը որպես կետ չի մտնում, սա ես այլ ենթատեքստ չեմ տեսնում ուղղակի սխեմ։ Ավիաընկերությունը զարգացումը տեսնում է այլ ռեգիոններում։ Վերջին հաշվով British Airways-ը շատ մեծ ավիաընկերություն է և շատ մեծ օդանավերի պարկով, բայց եթե ինքը զարգացման ռազմավարական տենդենցները նայում է այլ ռեգիոններում, կարող է դա լինի պատճառը։
Այս որոշման արդյունքում հոկտեմբերի կեսերից Երևանը կկորցնի իր ուղիղ օդային կապը Լոնդոնի հետ, քանի որ մինչ այս ուղիղ չվերթները իրականացնում միայն այս ավիաընկերությունը։ Ամիստատ Տուր ընկերության տնօրեն Շուշան Ադամյանի կարծիքով այս որոշման պատճառ կարող է լինել նաև օդանավակայանում գործող բարձր վարձավճարները, ըստ նրա սա մեծ հարված կլինի նաև տուրիզմին։
Ինֆորմացիա ունեմ, որ British Airlines-ը ինքը շտով պետք է չթռնի Հայաստան, հենց օդակայանի տաքսիի հետ է կապված, դա բավականին մեծ ցավ է։ Եթե մենք ուզում ենք, եթե գերակա ուժ է հանդիսանում Հայաստան, դրված է туриզմը որպես գերակա առաջնային ուժերից մեկը, ապա առաջին հերթին պետք է սկսենք ավիաուղիներից։
Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության հանրային կապերի պատասխանատու Գևորգ Աբրահամյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում վստահեցրեց, որ օդանավակայանի վարձավճարները չեն կարող նման որոշման պատճառ լինել։ Նա ասաց, որ ընկերության հետ բանակցության ժամանակ նման հարց չի բարձրացվել։
British Airways-ն նման խնդիր երբևէ չի առաջացել։
Այսինքն իրենք այդպես հարց չեն բարձրացրել։
Իհարկե ոչ։ Եթե բարձրացվել, դա անմիջապես կքննարկվի։ Նման խնդիր չկա եւ ընդհանրապես դա մտածածին խնդիր է։
Տարածաշրջանում բրիտանական ավիաուղիները իր ծառայությունները դադարեցնում է միայն մեր երկրում։ Փոխարենը դեպի Թբիլիսի եւ Բաքու չվերթները շարունակվելու են։ Կան եւս մի շարք երկրներ, որտեղ բրիտանական ավիաուղիները դադարեցնում է իր չվերթները BMI ընկերության ինքնաթիռներով։ Փոխարենը այդ երկրների շատերում շարունակելու են գործել բրիտանական ավիաուղիների ինքնաթիռները։ Գևորգ Աբրահամյանի խոսքով իրենք ամեն կերպ փորձել են ընկերությունը պահել շուկայում, քանի որ այն իրենց հիմնական ու վստահելի գործընկերներից մեկն էր։
Կառավարությունն առաջարկել է հնարավորինս աջակցություն չվերթերը շարունակելու ուղղությամբ, որպեսզի չվերթերը շարունակվեն, որպեսզի չդադարեցվեն Լոնդոն-Երևան ավիափոխադրումները։ Թվալ էր, որ Լոնդոնի նման կարևորագույն օղակը այս պահին այլևս չի իրականացնի չվերթերը Հայաստանում։ Մենք այս պահին պարզապես զգացինք շատ լավ գործընկերություն։
Չեխական ավիաուղիների Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Արթուր Բաբայանի կարծիքով հնարավոր է, որ բրիտանական ավիաուղիների եւ BMI ընկերության վերջնական միավորումից հետո վերանայվի կայացված որոշումը, քանի որ նրա կարծիքով այս չվերթները ընկերության համար բավականին եկամտաբեր էին։ Կառավարությանն առընթեր քաղավիացիայի գլխավոր վարչության օթային փոխադրումների կարգավորման վարչության պետ Հրանտ Միրզոյանի խոսքով այս որոշման պատճառը մեր երկիրը չէ։
Խնդիրը կապված էր մենակ իրենց կոմերցիոն նպատակների հետ։ Իրանց ոչ ձեռնտու է Երևան Լոնդոն հատված դիտանել Երևան Լոնդոն, Լոնդոն Երևան։ Ուղևորների քանակը իրենց չէր ձեռ։ Մենք խնդրեցինք, մենք ասացինք, որ հետագայում միգուցե ավելանա, դուք մնացեք շուկայում, բայց քանի որ իրանք իրենց մեջ են ներքին խնդիրներ ունեին, ֆինանսական առումով ներքին խնդիրներ ունեին, իրանք որոշեցին, որ նպատակահարմար չեն գտնում դեռևս կատարել, հետագայում խոստացան, որ անպայման, եթե որևէ նպատակահարմարություն լինի, անպայման կշարունակեն թռիչքները։
Կվերադառնա արդյոք բրիտանական ավիաուղիներ ընկերությունը Հայաստան, թե ոչ, դժվար է ասել։ Այսպիսով հոկտեմբերի 13-ից մենք այլևս Լոնդոնի հետ ուղիղ օդային կապ չենք ունենա։ Բրիտանական ավիաուղիներից վստահեցնում են, որ որոշումը վերջնական է։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարգարիտան լողում է փոքրուց, ծնողները նրան առաջին անգամ լողի տարան բժշկի խորհրդով, ով կարծում էր, որ հաճախ լողալը օգտակար կլինի հաշմանդամ աղջկա ոտքերին։ Ոտքերը Մարգարիտային լողում համարյա չեն օգնում, նա հիմնականում լողում է ձեռքերով։ Այժմ Մարգարիտան 17 տարեկան է, նրա օրվա մեծ մասը, հատկապես վերջին 1 տարվա ընթացքում, անցնում է լողավազանում։
Չի եղել, որ ես ափսոսամ, որ ժամերս ջրում է ավելի շատ, օրս ջրում է անցնում, որովհետև ես ունեմ նպատակներ, ունեմ երազանքներ ու դրա համար կարելի է օրվա կեսը կամ ամբողջ օրը անցկացնել ջրում։
Ջուրը Մարգարիտային ավելի ուժեղ կամքի տեր մարդ է դարձրել, այսպես կարծում է նրա մայրը, ով հայտնեց, որ մինչև դստեր մարզիկ դառնալը չէր էլ պատկերացնում, որ դուստրը այսքան ուժեղ կամքի տեր մարդ է, լողի նրան հենց մայրն է տարել։
Ամռան ամիսներին էինք գնում, աշնանը արդեն հաճախում է դադարեցնում, բայց 2006 թվականից արդեն սկսեց զբաղվել անընդհատ մեջ։ 2007-ից իր մեջ տեսան սպորտսմենի, որը հնարավոր է մեծ վերելքների հասնի, ու մարզիչի խոսքը, ասենք, այն, որ իր դիմադրողականությունը բարձր է, իր մարմինը, ասում են, որ ստեղծված է լողի համար, ու դրա համար պարապմունքները շարունակվեցին, սպասելիքներ ունենք։
Մարգարիտայի մայրը նրանից հաջողություններ է ակնկալում, որովհետև նաև Մարգարիտայի երազանքն է պարալիմպիկ խաղերի չեմպիոն դառնալը։ Այս տարվա ամառային օլիմպիադային հաջորդող պարալիմպիկ խաղերը մեկնարկում են օգոստոսի 29-ին։ Խաղերին առաջին անգամ կմասնակցի լողորդ Մարգարիտան։
Այսօր եմ մեկնելու Լուսադեմին, ժամը 6:50 թռիչքն է։ Ուզում եմ դառնալ աշխարհի չեմպիոն, հետո եվրոպայի, հետո օլիմպիական, հետո ունենալ իմ սեփական սպորտ բազան։
Մարգարիտան որպես մարզիկ պարապել է ընդամենը 8 ամիս։ Այդ ժամանակահատվածի ընթացքում կարողացել է զարմանալի հաջողություններ դրսևորել։ Գարնանը մեկնել է ԱՄՆ վարկանիշային արդյունք լրացնելու, որտեղ նա 100 մետր տարածությունը լողալու ժամանակահատվածը կարողացել է կրճատել 20 վայրկյանով, 100 մետրը կտրել է 2 րոպե 17 վայրկյանում։ Նրա մարզիչ Այծեմնիկ Մինասյանը հավատում է, որ խաղերի ընթացքում աղջիկը ևս 15-20 վայրկյան կկրճատի 100 մետրը լողալու ժամանակահատվածը, քանի որ Մարգարիտան միայն հաղթելու մասին է մտածում։
Բայց մենք հույս ունենք, որ ինքը պետք է 17-18 վայրկյանով իր արդյունքները լավացնի։ Դա արդեն բարձր տեղեր նվաճելու ցանկությունն է մեր, որ մենք ուզում ենք նաև իր արդյունքի հետ միասին նվաճենք բարձր տեղերի։
Լավագույն արդյունքը ցուցաբերելու մեծ ցանկությամբ Լոնդոն մեկնող մարզիկը վստահ է, որ այնտեղ տիրող օլիմպիական ոգին նրան ուժ կտա լավագույն արդյունքին հասնելու։
Ես որ քնում եմ գիշերները, դաժե երազումս տեսնում, ընկերան ասում է, ասենք թե կրոլի ժամանակ այսպես պետք է շարժես ձեռքդ, ասում է բացի, ուղի, քաշի, քցի։ Ես այդ ամեն ինչը երազիս մեջ կամ քնելու ժամանակ, արդեն որ քնանթատախ եմ լինում, այդ ժամանակ մտքիս մեջ ասում եմ բացի ուղի, քցի, երազիս մեջ են հեմ արդեն լողում։
Արթուն և քնած լողացող Մարգարիտան մեկնում է վաղը վաղ առավոտյան, իսկ պարալիմպիկ խաղերին նրա ելույթը սեպտեմբերի 5-ին է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան եկած բազմաթիվ սիրիահայեր իրենց ընտանիքի անդամներին ու բարեկամներին Սիրիայում են թողել։ Ասում են, որ շատ են անհանգստանում նրանց համար, հատկապես երբ լսում են վիճակի վատթարացման մասին։ Փորձում են ինտերնետով ու հեռախոսով կապ պաշտպանել, բայց լավագույնը մի քանի օրը մեկ է ստացվում խոսել հարազատների կամ ծանոթների հետ։ 23 տարեկան Վիկտորիա Մոզենյանը, ով իր ընտանիքի անդամների հետ Երևանում է արդեն 1.5 ամիս, մշտապես հետևում է լուրերին ու պարբերաբար զանգում Սիրիա։ Վերջին անգամ հարևանուհու հետ է կարողացել կապվել։
Մեկ ժամ փորձել եմ մեր կրցան խոսի հետերին, արդեն հազիվ այլո ասավ ինքը, կապարի ծայները կլսեի ես, շատ հստակ ռումբելու ծայներ երկու վարյան անգամնը, լենսին, որ միան 8 վարյան ունիմ, արդ պատնի ինչ եղա մեր տաղին մեջը, արդեն լալու սկսավ ինքը, չի էր գնարկով խոսել, Սա վերացանի մեջ կիտես կայում մեկ սիրիա մեջ չեք նմը ազատս ասանք պանել ասել, որ որնակ զինվորությունը ոսկը կտնվի կամ իրենց շարժումներում ասել հանգիս չեք կնար խոսին։ Ասի գրիկ եղել է վերտալ, սա ոչ ատկեց ին
Հարևանուհին պատմել է, որ շատ վախեցած են և անգամ պատժգամբ դուրս չեն գալիս, հիմնականում տան ամենախորը գտնվող սենյակում են լինում։ Վիկտորիային էլ խնդրել է այցելել և կարիքի դեպքում օգնել իր տղային, ով հիմա Հայաստանում է գտնվում։
Սիրիայի բզդիկներուն հոսպելին սպրկին խարանությունում, մեկ շապատ առաջ իգան։ Սա մեկ ֆիլտրան այան մեզի պամ, եվ որ մեզ մել ուրջարն է կամ ինտնան ուրջարն է, իր ուրկ դարեք, սա կովը կացեք վան, կամ որ ինտնաչիրը
Իր ընտանիքի անդամներին, հորը, մորը, երկու քույրերին ու բարեկամներին հալեպում է թողել նաև 24 տարեկան Սարգիս Ռոշտունին։ Նա Երևանում է արդեն 1 ամիս։
Ամեն ընտանիքս, նույնիսկ մոր քույրերս, հոբարս, ամեն ընտանիքս այնտեղ են։ Հորս հետ խոսեցա, արդեն եղել էր 5 օր չէի խոսա զրենց հետ։ Սա ինձ պամը չի գա, խնդիրներ գա, բայց երբ որ մորս հետ խոսեցա, ասա մայրս չէ, ասած հագագիրները եւ Ալ-Կայդեի ժողովուրդը մեր տաղերից կանցնեն զենքերը գզարնեն։ Ուղղակի վախցնելու համար ու գնան։ Իրենց հետ են բանը պետական զորքը, իրար իմեր տաղերի մեջ կգրվին։ Նորեն ալյուր չի գա, հաց չի գա, հայրս ինձ գսեց, մենք առաջ հաց, ուտ հաց, լավաշ հաց, գվերցնեինք 40 սենտի, 50 սենտի, հիմա նույն հացերը եղերը $5, $4 չափ, աս նույն եթե գտնես անշուշտ։ Եվ մայրս գսեց, նույնիսկ մեր տաղեն երկու տաղ անտին չենք կնարկալել։ Բայց ինչ որ մայրս ինձ գպատնեսավ, մեր մոտ ինչ որ ուտելիք ունենք, Դոնկեն, ուրիշ հետ է ուդելիք է վերջացավ, չենք իդեր ինչ պիտնեն։
Սարգիսը հուսով է, որ շուտով ընտանիքի անդամները իրեն կմիանան, բայց ասում է, որ այստեղ գալու հետ կապված շատ խնդիրներ կան։
Ինքը խնդիր է, որ համ տիկետն է, համ մինչև օտոգայան հասնելն է։ Մեր օտոգայանը հեռու չէ քաղաքեն, 7 կիլոմետր է, այն 7 կիլոմետրը բան չի, այսինքն աբահով չէ, այսինքն գարաս մերնես, գարաս կես խփեն։
Նաև Սիրիայում ունեցվածքը վաճառելու ու Հայաստան բերելու դժվարություններ ունեն, ասում է զրուցակիցս։
Հայրս հիմա ինչ որ իր խանութներից մի երկու հատ զախուտրեր, ավտոները զախուտրեր, բայց մեկը չի գա վերցնելու։ Վիճակը շատ քիչ է։
Թեև Հայաստանում սիրիահայերը խաղաղ երկնքի տակ են ապրում ու իրենց անվտանգ զգում, բայց մշտապես այնտեղի մասին են մտածում։ Վիկտորիան ասում է, որ որևէ բանի համար լիարժեք ուրախանալ չեն կարողանում։
Կոպարեգամներդ ամեն հոն են, հոս չեն կրնար ուրախանալ, դեղ մի երտանք դեսնենք, ասանք, կամ ուր որ երտաս կամ պամ լայ, գմտածես, որ հոն ինչ կրնագարում է։
Սիրիայից եկած հայերը նաև գրեթե ամեն րոպե հիշում են այն ամենը, ինչ կապված է իրենց ծննդյան ու բնակության վայրի հետ։ 22 տարեկան Նայերին իր պահարանում Հալեպից բերած օճառ է պահում, որը այնտեղ գտնվող շենքերից մեկի փոքրիկ մոդելն է։
Այսինքն մեր սիտադելն է Հալեպի, ինքը մի մուտքն է, որ հիմա առաջիվ զդի մուտքը չի գա բայթեցուցին, հոս աստեղ ամբողջ կանտված է հիմա։ Եվ ասի ղար օճառն է, որ զեթունի գուդով գնեմ, եւ փոդեշադանուշ է, հին ժամանակին մեր նախնիները, ասենք սուրյացիները, ազ ղար օճառը գլոկնան, որովհետեւ ազ ղար օճառը շատ օգտակար է, եւ մինչեւ հիմա գա որ մարդիկ ղար օճառը գլոկնան, մենք ասի դա հունդեղեն տերածենք, եւ մինչեւ ոմենք հաս կպահենք, որ ամեն արդի որ դեսնե, եւ որ ելենք, ասի դա կդեսնենք, եւ մեր հալեբավելի կարտնանք։
Դե իսկ Նայերի քույրը 14 տարեկան Սարինը Հալեպը այնտեղ մնացած իր ընկերներին ու շանը հիշելով հուզվում է։
Ամեն ինչ կարծա, գուզեմ Հալեպի պետ երտեսնել առաջվապես, ընկերներս կարծա, դունս, ամենաշատ դունս, մեր շունը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին 4 տարիները Սևանալճի ձկնային պաշարների համար ամենավատ տարիներն են եղել։ Այս մասին նշեց Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի և կենդանաբանության գիտական կենտրոնի տնօրեն Վարդուտ Գաբրիելյանը, ում խոսքով Սևանում սիգի պաշարները այս պահին ոչնչացման եզրին են։
Սիգի պաշարները լիովին խզված են։ Եթե մենք մի քանի տարի առաջ դեռ նշում ենք, որ հնարավոր է, եթե որսագողությունը վերանա լիովին, հնարավոր է 3-5 տարի, որ այդ պոպուլյացիան սիգի վերականգնվի ինքն իրան, ապա այսօր այդ դա հնարավոր չէ։
Սիգի պաշարներն այլևս ինքնավերականգնման եղանակով պահպանելն անհնար է։ Առաջարկը, որ ներմուծվի ցկնքիտ Ռուսաստանից եւ այսկերպ փորձարվի վերականգնել պաշարները լճում, Վարխուտ Գաբրիելյանի խոսքով, ցկնատեսակի ոչնչացման հիմնական խոշնդոտը ցկնագողությունն է։
Ինչ որ անում է մարդը, պետք չէ գցել բնության վրա։ Ոչ մեկ, ոչ իշխանի պատճառը վերացման դա սիգներ, որը ինչպես որոշ մարդիկ ասում են, որ դերավ այդ ձկնքիթը կամ իշխանին, ոչ էլ այսօր խեցգետինն են ասում, որ սիգի վերացման հետ կար, որ դա կապ չունեն իրար հետ։ Միայն որսագողությունը, միայն անբարեպաստ պայմանները այդ ձկան համար հիմնական պատճառն է, որի համար վերացավ և իշխանը ժամանակին, և այսօր սիգը։
1976 թվականից արգելվել է իշխանի որսը, և այս տարիներին Սևան պաս թողնված մանրաձկներն արդեն կարող են ձվադրել գետերում, սակայն որսագողերն արգելք են հանդիսանում։
Նրանք գետում ձվադրող տեսակներ են, ցավոք սրտի նրան որսում է լիովին, այսինքն նույնիսկ չի հասնում բարձանալ գետ։ Ստացվում է, որ պետությունը բավականին մեծ գումարներ է ծախսում ձկնիկները գնելու մասնավոր ֆերմաների ձկնային, բայց օգտվում են ձկնագողերը։
Բնապահպան Կարինե Դանիելյան Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ սիգի վերականգնումը արհեստականորեն չի իրականացվում, բայց իշխանը վերականգնման ճանապարհին է Սևան բաց թողնված մանրաձկների շնորհիվ։ Արդյունքներ կան, բայց ծվադրման համար ոչ նպաստավոր պայմանները իշխանին էլ է խոչընդոտում։
Եվ աղտոտվածությունը գետերի, եւ հեկերը, որոնք խոչընդոտում են, այնսային տարական հոսքը չեն ապահովում, եւ դուք չի կարողանում գնալ ձվադրման, ազատ շարժվել գետերով, եւ գետերում էլ որսը չպետք է լինի, որտեւ այնտեղ շատ ավելի հեշտանում է, որպեսզի իրոք դուք կարողանա դկային պաշարները կարողանան վերականգնվել։ Հետո իշխանը միայն շատ մաքուր ջրում է ապրում, մենք պիտի ապահովենք լավ որակ ջրի։
Թեև սիգի որսն արգելված է, բայց Վարխուտ Գաբրիելյանի խոսքով վերահսկողություն գրեթե չի իրականացվում։
Ոչ լճում, ոչ դուրսը, ոչ շուկաներում, ոչ ոստիկանության կողմից, ոչ համապատասխան այն կազմակերպությունների կողմից, որոնց վրա դրված է այն։ Բոլորն են նկատում են, որ այդ սիգի այդ մնացորդ ձկները, ինչ որ մնացել է լճում, հիմա դայել են հանում և վաճառում են անարգելք շուկաներում։ Բոլորն է տեսնում են և մոտենում են, և նույնիսկ մեկ անգամ ես այդ վաճառողին հարցրեցի, ասեցի, բայց չէ՞ որ արգելված է, նա ինչ ես վաճառում, ասեց, լավ եմ անում, գնա որտեղ ուզում ես, բողոքի է, կմնամ։ Այսինքն նրանք իրենց ապահով են զգում, որովհետև իրանց տանիքը ունեն։
Սևանում առկա միակ ձկնապաշարը, որ ազատ բազմանում է կարասնել լճածածանը, որը մասնագետները լճի համար ոչ ցանկալի տեսակ են համարում և առաջարկում են անսահմանափակ որ սահմանել այս տեսակի վրա, Կարինե Դանիելյանը նշում է։
Ներմուծված ձուկը ըստ մասնագետների անցանկալի տեսակ է, դա ցուցանիշ է նաև, որ լճի ջրի որակը լավ վիճակում չի դեռևս, որովհետև կարասը ապրում է հենց աղտոտված ջրում, ճահճացած լճերում, և կարասը չի համարվում արժեքավոր ձկնատեսակ։
Ինչ վերաբերում է Սևանում ձկնատեսակների պահպանման վերաբերյալ լուծումներին և առաջարկներին, Վարխուտ Գաբրիելյանը նշեց.
Համալիր մոտեցում է պետք, ոչ միայն արհեստական աճեցում միայն լինի կամ պահպանում միայն լինի կամ վերահսկում լինի, այլ պետք է այդ ամբողջ համակարգը աշխատի, որ մենք արդյունքներ ունենանք, այլապես տենց կտոր-կտոր իզուր գումարներ է պետությունը ծախսում։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հագուստի խանութների ու տոնավաճառների ցուցափեղկերը գրավել են սպիտակ վերնաշապիկները, սև կիսաշրջազգեստները, դպրոցական պայուսակներն ու գրենական պիտույքները։ Սա նշանակում է, որ մոտենում է սեպտեմբերի 1-ը։
Այս յուղաների իր ռազմերով ունենք
8000։
Ցանկալի նաև որ մյուս տարի էլ լինի, համոզվում նաև մտածված այդ մասին։
Դպրոցական հագուստ ու պարագաներ գնելու համար ծնողները երեխաների հետ առավոտից շրջում են խանութներով, փորձելով թե իրենց ճաշակին, թե գրպանին հարմար պարագաներ գտնել։ Անհրաժեշտ պարագաները շատ են։
Գրելու պտույքներ, մամամատիկ, գրիչ, տետարակներ,
թե կիսաշրջազգես, վերնաշապիկ, ցանկալի երևի երկարաթև և կարճաթև, պայուսակ,
կոշիկ, պարծինի բոթած, յուպկա, սարոշկա, շորտիկ, մայկա, ներքնազգեստ, նասկի, կալգոտկա, գրենական պիտույքներ, պայուսակ, ամեն ինչ։
Գնումներ կատարող առաջին դասարանցիների ծնողները մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ այսօր մեկ երեխային առաջին դասարան ուղարկելը բավականին թանկ հաճույք է, եթե համեմատես ծնողների ստացած աշխատավարձի հետ։
մինիմալ երևի մի 50-ից 70 հազար։ Դրա առաջին հազարից բնակ մեկի համար բավականին շատ է, մանավանդ եթե ծնողները մեկն է աշխատում կամ կախված աշխատավարձից, իրոք շատ դժվար է։
Եթե լավ ես ուզում հագցնես, առնվազն 100,000։ Իսկ եթե հնարավորությունը չի ներում, մինիմում 40,000 առհարկավոր է, մինիմում։ Հիմնականում շատ-շատեր չեն կարողանում, շատ է թանկ, բայց որ լավ ես ուզում երեխեդ, դու քեզ լավ զգաս ու մյուսներից շատ-շատ է, իսկ չի պակաս չլինի, փորձում ես անել, եթե հնարավորություն ունես, եթե հնարավորություն չունես, բնականը որ չես անի, ինչքան հնարավորություն ունես, այդքանը անում։
Վաճառողներն ասացին, որ պայուսակները տատանվում են 3-ից 13,000 դրամի սահմաններում, վերնաշապիկները 6-ից 15,000-ի։ Մոտավորապես նույն գնին են նաև կիսաշրջազգեստները և տաբատները։ Սրան գումարենք գրենական պիտույքները, սեպտեմբերի 1-ին ուսուցիչների համար նախատեսված ծաղիկները, ստացվում է մի կլորիկ գումար, որը ծնողների մեծ մասի համար այդքան էլ հեշտ չէ վճարել։
Որ գիտեի պիտի գնար դպրոց, նախորոք հավաքում ես, ինչ-որ բաներից զրկում ես, հավաքում ես, որ առնես, որ հետ չմնա ոչ մի բանից։ Ինձ չեմ հաշվել, բայց ահագին շատ։
Օրինակ պայուսակը ինչքան առնում միջին պայուսակը։
6,500։ Թանկ է, հնարավոր ինչ-որ չափով թանկ է, բայց որ երախտ համար աշխատում ես անես։
Տոնավաճառի վաճառողներից մեկը նշեց, որ առաջին դասարանցիների ծնողները չնայած դժվարությամբ են տեղավորվում ներկայների մեջ, բայց ոգևորվածությամբ են գնում ներկատարում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3.5 տարի արտաճանապարհային ավտոմրցաշարով զբաղվող 25-ամյա Գարի Գասպարյանի Mitsubishi Pajero 3 մակնիշի ավտոմեքենան, չնայած իր որոշակի անսարքությանը, պատրաստվում է մասնակցել Վրաստանում անցկացվող էքստրեմալ սպորտաձևերի փառատոնին։ Օգոստոսի 23-ին Ախլցխան Բաթումին միացնող Քեդա կոչվող կարճ ճանապարհին կմեկնարկի փառատոնը։ Ըստ այդմ Գարին որքան հնարավոր է արագ փորձում է լուծել մեքենայի անսարքության բոլոր խնդիրները եւ համոզված է, որ առանց հաղթանակի չի վերադառնա։
Ստանդարտ դասն եմ հանդես գալու, ինչպես միշտ։ Տրամադրածը նախ ամենաառաջինը։ Նրան, որ ինչպես բարձր տրամադրությամբ գնում ենք, նույն բարձր տրամադրությամբ եւ տրամադրվածությամբ ես վերադառնանք, այսինքն չլինի այնպիսի արտակարգ պատահարներ, որոնք կտխրեցնեն եւ բոլորիս տրամադրությունը կփչացնեն։ Իսկ ըստ ինձ ես բավականին մարտական եմ տրամադրված ու կարծում եմ այս անգամ էլ կարողանամ նվաճել առաջին տեղ, կարողանամ նորից հայոց երագույնը ծածանել։
Գարին ունի մշտական աշխատանք, զբաղվում է մեքենաների արգու վաճառքով, այլապես ինչպես ինքն է ասում, չէր կարողանա հոգալ իր մեքենայի ծախսերը։
Մտածում եմ ավելի լավ, ասենք օրինակի համար իմ հագուստը լինի մաշված, հա, կամ ես մի հատ որևէ հաճույքի ձերկվեմ, ասենք այնպես ինչ-որսիքը Անտալիայում հանգստանալ կամ որևէ լուրջ տեղ հաճախելուց, բայց իմ մեքենան պատրաստ լինի եւ ես գոնե մասնակցեմ արտաճանապարհային ավտոմրցաշավի։
Առաջիկա մրցույթ փառատոնին մեկ մեքենան մոտավոր հաշվարկով կծախսի 1000 ԱՄՆ դոլար, ասում է Ադրենալին Էքստրեմալ Սպորտաձևերի Ֆեդերացիայի նախագահ Արտաշես Ստեփանյանը, ով ուղեկցելու է հայ ներկայացուցիչներին Վրաստան եւ հենց ինքն էլ անձամբ Ֆեդերացիան գիտ գործող 4x4 ակումբի անունից մասնակցելու է մրցույթին։
Սովորաբար դուրս գնալուց Ֆեդերացիան միշտ բոլորի ծախսերը հոգացել է։ Երկրից դուրս ինչ-որ միջոցառում ասում է։ Բայց այս անգամ մասամբ ենք ծախսերը հոգում, մնացած մասը արդեն Հայաստանում դնում ենք մրցանակային ֆոնդ Վրաստանի միջոցառման համար, այսինքն հայ մասնակիցներից ով կհաղթի այնտեղ, Հայաստանում ֆեդերացիայի կողմից կստանա գումարային մրցանակ։ Բայց այնքան որ դժգոհ չլինեն, լավ հովանավորներ ունենք, լուրջ կազմակերպություններ, որոնք վստահում են մեզ, բայց պետական աջակցություն որպես այդպես ինչ ունենք մենք, չենք քնտրել, չենք դիմել, կարիքը չի եղել։
Փառատոնը կտևի մինչև օգոստոսի 26-ը։ Մրցույթ փառատոնին տվյալ երկրի մասնակցությունը պետք է բացառապես հրավերով լինի։ Հայ մասնակիցները մրցույթ փառատոնին մասնակցելու հրավեր են ստացել Նիկա Չիկովանի կողմից, Վրաստանի էքստրեմալ սպորտաձևերի ֆեդերացիայից, Geoextreme-ից։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում ֆեդերացիայի ներկայացուցիչ Դավիթ Սոսելյան ասաց, որ փառատոնին կմասնակցեն մոտ 400 մոտոցիկլետ եւ 100 ավտոմեքենա։
Всем лучше участвовать, чем смотреть.
Առաջին հերթին մեզ մոտ գալիս են մասնակցելու եւ նայելու, սակայն իհարկե ավելի լավ է մասնակցել, քան պարզապես նայել, ասում է Սոսելյան։ Մրցույթ փառատոնի կազմակերպիչներն են Վրաստանի աջարեայի կառավարությունը եւ Էքստրեմա սպորտաձևերի ֆեդերացիան Գեոէքստրիմը։ Մասնակիցներ կան Հայաստանից, Վրաստանից, Թուրքիայից, Ադրբեջանից, հյուրեր են լինելու նաեւ Ռուսաստանից եւ Ավստրիայից։ Բաթումում անցկացվող Էքստրեմա սպորտաձևերի միջազգային մրցույթ փառատոնին այս տարի Հայաստանից մեկնելու է 10 ավտոմեքենա, սակայն Արտաշեսի խոսքով հարց է արդյոք բոլոր մեքենաները Վրաստան տեղ հասնելուն պես ի վիճակի կլինեն մասնակցել մրցույթին։ Անցած տարի Հայաստանը եւս մասնակցել է ու նույնիսկ հաղթանակ է ունեցել, իսկ ինչ փոփոխություններ են կատարվել 1 տարվա ընթացքում։
Անցած տարի բայկ դրագ եղավ, ջիպ տրիալ եղավ, մեկ էլ ավտոդրագ եղավ ջիպերի։ Այս տարի իրան ավելացրել է նաև ռաֆտինգի մրցույթ, այդ գետերի մեջ նավակներով, որ 10 հոգի փչովի նավակի մեջ նստած ենց թիավարելով իջնում են Արագահոս գետերով, ու ավելացել է մոտոկրոս։
Փառատոնի յուրահատկություններից մեկն այն է, որ բոլոր մասնակիցները իրենց մասնակցության ընթացքում վրաններում են ապրելու։ Մոտ 800 տեղանոց վրանային փոքրիկ քաղաքում մասնակիցները մրցույթից զատ ժամերին խարույկ կվառեն, երգեր կկատարեն ու պարզապես երեկոյան ուրախ ժամանց կանցկացնեն։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենքը ընդհանուր առմամբ վատը չէր, սակայն այնտեղ կային բացեր, որոնք լրացման կարիք ունեին։ Այսպես բնորոշեց օրենքը երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արսեն Գասպարյանը։ Այս օրենքում բացերը լրացնելու նպատակով բնապահպանության նախարարությունը ներկայացրել է օրենքի փոփոխությունների նախագիծ, որի մեջ, սակայն, բնապահպանական կազմակերպությունները կրկին ոչ լիարժեք և հստակ ձևակերպումներ են տեսնում։ Առաջինը կապված է ճանաչողական զբոսաշրջության հետ Հայաստանի 3 արգելոցներում։
Այնտեղ ճանաչողական զբոսաշրջությունը մի փոքր այնքան էլ նպատակահարմար չենք գտնում, որ պետք է զարգանա։ Նշեմ ինչի, նախ սահմանված չի օրենքում ինչ է ճանաչողական զբոսաշրջություն, այսինքն ինչ են դրա տակ տեսնում օրենքը կազմողները, քանի որ նույն բնության միջազգային կազմակերպության ուղեցույցում նշվում է, որ մասսայական տուրիզմը ուղղակի արգելված է եւ սահմանափակ է։
Ինչ վերաբերում է արգելավայրերում եւ ազգային պարկերում զբոսաշրջությանը, մասնագետները առարկություններ չունեն։ Հաջորդ ոչ հստակ ձևակերպումը, ըստ Սեն Գասպարյանի, վերաբերում է ազգային պարկերում հանքերի շահագործմանը։ Օրենքում հստակ սահմանվում է, որ արգելոցներում եւ արգելավայրերում հանք շահագործել չի կարելի, սակայն Հայաստանի 4 ազգային պարկերի մասով օրենքը դա չի հստակեցնում։
Այնտեղ հստակ նշվում է, որ արգելվում է բաց եղանակով հանքի շահագործումը եւ պայթեցումները արգելվում են, բայց փակ եղանակով հանքի շահագործումը նշված չէ։ Այստեղից մենք եզրակացնում ենք, որ հնարավոր է փակ եղանակով հանքի շահագործում, դա հիմնական խնդիրն է, ինչ կապված է ազգային պարկերի կանոն օգտագործման գոտում վերաբերյալ։ Այսինքն մենք պահանջում ենք, որպեսզի նշվի, որ նույնիսկ փակ եղանակով դա խստի վարկելում է։
Ըստ միջազգային չափանիշների օրենքում ավելացել են 2 նոր տիպի պահպանվող տարածքներ՝ լանդշաֆտներ եւ բնական պաշարների կառավարվող տարածքներ։ Այս 2 տարածքներում հանքի փակ շահագործում թույլատրելի է, ինչպես նաեւ թույլատրելի է, որ այսպիսի նշանակության տարածքներ ստեղծվեն ցանկացած վայրում։
Այսինքն այդ բնական պաշարների կառավարվող տարածքը կարող է հայտնվել օրինակ ըստ Խոսրովի պետական արգելոցում։
Փաստացի առանց օրենքը շրջանցելու կարող է ստացվել, որ արգելոցում հանք շահագործվի փակ տարբերակով։ Բացի այդ, լանդշաֆտներն ու բնական պաշարների կառավարվող տարածքները շատ դեպքերում չեն տարբերվում նույն արգելոցներից, նշեց Արսեն Գասպարյանը։
Այստեղ հարց է առաջանում, որ միգուցե ձգտում են փոփոխել որոշ պահպանվող տարածքների կարգավիճակը, այսինքն արգելավայրերից դրանք վերածվեն, այսինքն նույն պահպանվող լանդշաֆտների կամ բնական պաշարների կառավարվող տարածքների։ Իսկ այդ տարածքում փակ հանք, ինչպես նշեցի, փակ տարբերակով հանք արդյունաբերությունը թույլատրելի է։
Օրենքի փոփոխված նախագիծը բնապահպանական միջազգային կազմակերպության չափանիշների հիման վրա է, եւ ըստ դրա պահպանվող տարածքների կառավարման պատասխանատվությունը տարածվում է տարբեր մարմինների վրա՝ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից մինչև համայնքների պատասխանատուներ։
Մենք առաջարկում են ավելի միասնական, ավելի մեկ մարմին, մեկ լիազոր մարմնի պատասխանատվության ներքո լինի։ Այսինքն, եթե կան պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ, որոնք կառավարում են հիմնադրային պարկերը, արգելոցները եւ այլն, ապա թող արգելավարերն ու բնության հուշարձանը եւ մնացած այլ պահպանող տարածքը նույնպես նմանատիպ մեկ համակարգի մեջ լինի։ Այլ ոչ թե մեկը տրվեց համայնքին, մեկը տրվեց սրան, մեկը տրվեց նրան, եւ պատասխանատվության խնդիր կա, ումից պահանջեց է։
Բնապահպանության նախարարությունից մեզ փոխանցեցին, որ օգոստոսի 28-ին հանրային քննարկումներ են լինելու օրենքի վերաբերյալ, որտեղ կազմակերպությունները կարող են ներկայացնել իրենց դիտարկումները։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։